Nīderlande nav atklājusi, cik daudz kaujas lidmašīnu tā varētu piešķirt Ukrainai, bet Dānijas premjerministre Mette Frederiksen atklāja, ka viņas valsts Ukrainai piegādās 19 F-16 iznīcinātājus. Bet paies vēl vairāki mēneši līdz brīdim, kad Ukraina saņems pirmos F-16, jo vispirms būs jāveic Ukraiņu pilotu apmācība, kas, kā jūs saprast, ir diezgan sarežģīts process. Dānijas premjere Frederiksen izteicās, ka gada beigās Ukraina varētu saņemt pirmos no aptuveni 6 lidaparātus.